Մարդան գնալով գունատվեց ու դարձավ կտավի պես սպիտակ։ Սարսափից մեծացած աչքերով նա երկար նայեց ամուսնուն։ Ուզեց խոսել, բայց կոկորդը չորացել էր։ Միշյուն ուրվականի նման անհետացավ, իսկ Կուրոն, որին նա կապել էր մահճակալի ոտքին, սկսեց ոռնալ, ինչպես ոռնում են հուսահատության մատնված շները։ Միշյուն լուրջ պատճառներ ուներ զայրանալու պարոն Մարիոնի դեմ, բայց այդ զայրույթը այժմ ուղված էր դեպի Մալենը, որը շատ ավելի մեծ ոչրագործ էր թվում նրան։ Պետական խորհրդականի գաղտնիքները քողազերծված էին կառավարչի առաջ, որնի վիճակի էր ավելի քան որևէ մի ուրիշը կռահելու նրա վարքագիծը։ Միշյուի աները, որպես քաղաքական գործիչ, վայելել էր Մալենի վստահությունը, երբ վերջինս կոնվենտում օբ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ էր ընտրվել շնորհիվ Գրևենի ջանքերի։ Թերևս ավելորդ չի լինի պատմել, թե ինչ հանգամանքների բերումով Սիմյոզները ու Սենսիինները ընդհարվեցին Մալենի հետ։ Հանգամանքներ, որոնք հետագայում ճակատագրական եղան երկվորյակ եղբայրների, Օրիոր դ Սենսիինի և մանավանդ Մարթայի ու Միշուի համար։ Տրուա քաղաքում Սենսիին և Սիմյոզ ապարանքները դեմ դիմաց էին։ Կատաղած ամբոխը ճարպիկ և զգուշ մարդկանց կողմից հրահրվելով կողոպտեց Սիմյոզ ապարանքը։ Տեղում հայտնաբերեց թշնամիների հետ կապ ունենալու մեջ մեղադրված Մարկիզին ու Մարկիզուհուն, և նրանց ազգային գվարդիայի զինվորներին հանձնեց բանտ տանելու։ Ապա հետևողականորեն գործելով ամբոխը աղաղակեց դեպի Սենսիին։ Մարդիկ չէին հասկանում, որ Սենսիին ընտանիքը մասնակից չէր Սիմյոզների հանցանքին։ Պատվարժան և քաջասիրտ Մարկիզ դ Սիմյոզը, ցանկանալով փրկել 18 տարեկան իր երկու որդիներին, որոնք իրենց խիզախությամբ կարող էին կյանքերը վտանգել, այդ փոթորկից մի քանի րոպե առաջ նրանց ուղարկել էր իր քրոջ կոմսուհի դ Սենսիինի մոտ։ Սիմյոզ ընտանիքին հավատարիմ երկու ծառա երիտասարդներին փակված էին պահում։ Ծերունին չուզելով իր տոհմի վախճանը, պատվիրել էր, որ ծայրահեղ դժբախտության դեպքում ոչինչ չհայտնեն որդիներին։ Լորանսը, այն ժամանակ 12 տարեկան մի աղջիկ, հավասարապես սիրված էր երկու եղբայրների կողմից, որոնց ինքն էլ նույնքան սիրում էր։ Ուրիշ շատ երկորյակների պես երկու Սիմյոզները այնքան նման էին իրար, որ մայրը չշփոթելու համար երկար ժամանակ նրանց տարբեր գույնի զգեստներ էր հագցնում։ Առաջին ծնվողը կոչվում էր Պոլ Մարի, երկրորդը Մարի Պոլ։ Լորանս դ Սենսիինը, որին հայտնել էին դեպքի մասին, հիանալի խաղաց հասուն կնոջ դերը։ Նա աղերսեց իր զարմիկներին, փաղաքշեց և նրանց պահեց մինչև այն րոպեն, երբ ամբոխը շրջապատեց Սենսիին ապարանքը։ Եղբայրները միաժամանակ կռահեցին իրենց սպառնացող վտանգը և այդ մասին հայացքներ փոխանակեցին։ Իսկ ույն որոշում կայացնելով, նրանք զինեցին իրենց երկու ծառաներին, ինչպես և կոմսուհի դ Սենսիինի ծառաներին։ Ապա դուռը պատնեշեցին և պատուհանների փեղկերը ծածկելով, ետևում դիրք գրավեցին 5 ծառաների և աբբահայր դոցերի հետ, որը Սենսիինների ազգականն էր։ Այդ 8 արիասիրտ քաջերը սարսափելի կրակ բացին ամբոխի վրա։ Նրանց ամեն մի գնդակը սպանում կամ վիրավորում էր մի հարձակվողի։ Լորանսը, փոխանակ հուսալքվելու, արտակարգ սառնարյունությամբ հրացաններն էր լցնում և վառոդ կամ գնդակներ հասցնում նրան, ում մոտ վերջանում էր։ Կոմսուհի դ Սենսիինը ծունկի էր իջել։ «Ինչ եք անում, մայրիկ», ասաց Լորանսը։ «Աղոթում եմ», պատասխանեց նա։ «Թե նրանց համար, թե ձեզ համար»։ «Վսեմ խոսք»։ Նույն պատասխանը տվել էր նաև իշխան դ Լապեի մայրը Իսպանիայում, երբ նա նույն դրության մեջ էր։ Մեկ վարկյանի ընթացքում 11 մարդ սպանվեց, ու գետին փռվելով խառնվեց վիրավորներին։ Այսպիսի պատահարներ կամ սառեցնում, կամ ավելի են բորբոքում ամբոխին։ Նա կամ խանդավառվում է իր գործով, կամ դադարեցնում այն։ Առաջին շարքում գտնվողները սարսափահար նահանջեցին, բայց նրանք, ովքեր այնտեղ էին եկել սպանելու, կողոպտելու և մորթելու դիտավորությամբ, տեսնելով մեռածներին, սկսեցին աղաղակել. Առաջ, դեպի մարդասպանները, դեպի արյունարբուները։ Ավելի խոհեմները գնացին կանչելու ժողովրդի ներկայացուցչին։ Եղբայրները տեղեկանալով օրվա աղետալի պատահարներին, ենթադրեցին, որ կոնվենտի անդամը ցանկանում է իրենց գերդաստանը կործանել։ Նրանց կասկածը շուտով դարձավ համոզում։ Վրեժխնդրությամբ ոգևորված, նրանք դիրք գրավեցին դարպասի ետևում և լցրին հրացանները, որպեսզի Մալենին սպանեն, հենց որ նա հայտնվի։ Կոմսուհին գլուխը կորցրել էր։ Նա արդեն տեսնում էր իր տունը մոխրակույտ դարձած և դուստրը սպանված։ Մեղադրում էր իր ազգականներին այդ հերոսական պաշտպանության համար, որի մասին մի ամբողջ շաբաթ խոսեց բովանդակ Ֆրանսիան։ Մալենի պահանջով Լորանսը կիսով չափ բացեց դուռը։ Ժողովրդի ներկայացուցիչը վստահ իր ահազդու անձնավորությանը և այդ երեխայի տկարությանը ներս մտավ։ Հազիվ էր նա բերանը բացել, որպեսզի բացատրություն պահանջի դիմադրության համար, երբ աղջիկն ընդհատեց նրան. «Այդ ինչպես է, պարոն, որ դուք ուզում եք ազատություն տալ Ֆրանսիային և չեք պաշտպանում մարդկանց իրենց տան մեջ. Սրանք ուզում են քանդել մեր ապարանքը և մեզ սպանել, իսկ մենք իրավունք էլ չունենք ուժի դեմ ուժ գործադրելով նրանց ետ մղելու»։ Մալենը տեղնուտեղը քարացավ։ «Այդ ինչպես դուք, մեծ մարկիզի դղյակի վրա աշխատող որմնադրի թոռը, հավատացիք զրպարտության և թույլ տվիք, որ մեր հորը բանդ քարշտան»,» հարեց Մարի Պոլը։ «Նրանք ազատ են», պատասխանեց Մալենը, որն իրեն կորած համարեց, երբ տեսավ, որ երկու երիտասարդները ջղաձգորեն հրացաններն են շարժում։ «Դուք ձեր կյանքը պարտական եք այս խոստումին», հանդիսավոր շեշտով ասաց Մարի Պոլը։ «Բայց եթե ձեր խոստումը չկատարեք մինչև այս երեկո, մենք կկարողանանք գտնել ձեզ»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ոռնացող խուժանին», ասաց Լորանսը, «եթե դուք այն չցրեք, գնդակի առաջին հարվածը ձեր վրա կուղվի»։ «Իսկ այժմ, պարոն Մալեն, հեռացեք»։ Մալենը դուրս եկավ և ամբոխի առջև ճառ ասաց ընտանեկան օջախի, սրբազան իրավունքների, Հաբեաս կորպուսի և Անգլիայում բնակարանների անձեռնմխելիության մասին։ Նա հայտարարեց, թե օրենքը և ժողովուրդը ինքնիշխան են, թե օրենքը դա ժողովուրդն է, թե ժողովուրդը պետք է վարվի օրենքի համաձայն, թե ուժը վերջի վերջո պատկանում է միայն օրենքին։ Անհրաժեշտության օրենքը նրան ճարտասան էր դարձրել։ Նա ցրեց բազմությունը, բայց երբեք չմոռացավ երկու եղբայրների արհամարական արտահայտությունը, ոչ էլ օրիոր դ Սենսինի հեռացեքը։ Հետևապես, երբ հարց ծագեց Կոմս դ Սենսինի Լորանսի եղբոր ունեցվածքը պետականացնելու մասին, բաժանումը կատարվեց առանց իջողության։ Դեպարտամենտի ներկայացուցիչները Լորանսին թողեցին միայն դղյակը, պարկը, պարտեզները և այսպես կոչված Սենսի նագարակը։ Մալենի հրահանգների համաձայն Լորանսը ստացավ միայն այն, ինչ օրենքով նրան էր հասնում։ Իսկ տարագիր եղբոր բաժինը ազգայնացվեց, մանավանդային պատճառով, որ նա զենք էր բարձրացրել ռեսպուբլիկայի դեմ։ Այդ փոթորկալի պատահարների երեկոյան Լորանսը, վախենալով որևէ մատնությունից և Մալենի որոգայթներից, այնքան թախանձեց իր զարմիկներին հեռանալ, որ նրանք ձի հեծնելով հասան պրուսական բանակի առաջապահ դիրքերին։ Այն պահին, երբ եղբայրները մոտեցել էին Գոնդրվիլի անտառին, Սենսին ապարանքը պաշարվեց։ Մալենն անձամբ էր եկել զինված պահակների հետ ձերբակալելու համար Սիմյոս ընտանիքի ժառանգորդներին։ Նա չհամարձակվեց ձեռք տալ ոչ կոմսուհի դը Սենսինին, որը ներվային ծանր տենդով էր տառապում, ոչ էլ Լորանսին, որը 12 տարեկան երեխա էր։ Տանձարաները, ռեսպուբլիկայի խիստ պատժամիջոցներից վախենալով, անհետացել էին արդեն։ Հաջորդ առավոտ, երկու եղբայրների դիմադրության և Պրուսիա փախչելու լուրը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ 3000 մարդուց բաղկացած մի բազմություն հավաքվեց Սենսիին ապարանքի մոտ և անասելի արագությամբ հիմնահատակ արեց այն։ Կոմսուհի դը Սենսիինը, որին Սիմյոս ապարանքն էին փոխադրել, մահացավ սաստիկ տենդի մեջ։ Մի շյուն քաղաքական բեմի վրա երևաց այս պատահարներից հետո միայն, քանի որ մարկիզն ու իր կինը մոտ 5 ամիս մնացել էին բանտում։ Այն ժամանակ ՕՊ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը ինչ-որ գործով բացակայում էր։ Բայց երբ պարոն Մարիոնը Մալենին վաճառեց Գոնտերվիլը, երբ բոլորը մոռացան ժողովրդական հուզումները, միայն այն ժամանակ մի շյուն լրիվ կերպով ճանաչեց, կամ թերևս թված թե ճանաչեց Մալենին։ Մալենը Ֆուշեի նման այն մարդկանցից էր, որոնք բազմաթիվ դիմակներ ունեն, և յուրաքանչյուր դիմակի տակ այնքան խորություն, որ իրենց դերը խաղալու պահին մնում են անթափանցելի, և նրանց խաղը բացահայտվում է միայն դերը վերջացնելուց երկար ժամանակ հետո։ Մալենը լուրջ հանգամանքների դեպքում միշտ խորհրդակցում էր իր հավատարիմ բարեկամ գրևենի, Արսի քաղաքի նոտարի հետ, որի դատողությունը մարդկանց և իրերի մասին նույնիսկ հեռվից ջինջ, հստակ ու ճշգրիտ էր։ Այդպիսի սովորությունը ինքնին իմաստություն է, և հենց դրանում է երկրորդական մարդկանց ուժը։ Արդ 1803 թվականի նոյեմբերին դեպքերն այնքան անբարենպաստ էին պետական խորհրդականի համար, որ նամակագրությունը կարող էր միայն վտանգի ենթարկել երկու բարեկամներին։ Մալենը, որը սենատի անդամ պիտի նշանակվեր, վախենում էր գրևենի հետ տեսակցություն ունենալ Փարիզում։ Հետևապես, իր ապարանքը թողնելով, նա եկավ Գոնտերվիլ, առաջին կոնսուլին հայտնելով մեկնումի պատճառներից միայն այն, որից նա Բոնապարտի աչքին փութաջան կարող էր երևալ, այնինչ նա գալիս էր ոչ թե պետության, այլ իր սեփական շահերի համար։ Եվ ահա, մինչդեռ մի շյուն, վայրենիների նման պարկում թաքնված, սպասում էր վրեժ լուծելու պատը հրոպեին, շրջահայաց Մալենը, սովոր բոլոր հանգամանքներից օգուտ քաղելու, իր բարեկամին առաջնորդեց դեպի անգլիական պարտեզի փոքր մարգագետինը, մի ամայի վայր, որ շատ հարմար էր գաղտնի զրույցի համար։